У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема у нашої програми. Комісар Євразв'язу у вонкової політиці і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальднер заклікала влади Білорусі відмінити присуди удільникам протесту предпримальників, які вона назвала політично мотивованими. Адвокатка Вера Страмковская каже, что отримала пробачение от журналиста Первого канала белорусского телебачения Юрия Прокопова. В ягоной программе в неделю прогучали звездки, что она небыто отримливала грошовую допомогу с амбассады США. У Варшаве почалась трехдневная конференция, присвященная ситуации в Беларуси. Гэта да іншая после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Короткевич, витаю вас. Вытворчесть харчо у свете необходимо повеличить до 2030 года полтора раза, как забеспечить населенство планеты, заявил генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун. Выступающий у Риме на международной конференции, присвеченной росту сусветных ценов на харчи, Пан Ги Мун закликал державы свету переглядеть обмежование на гандаль сельскохозяйственной продукции и таким чином посприять снижению цен. Цены на харчи, самые высокие за последние 30 годов, уже спровоковали протесты в десятках краин. Выбух каля посольства Дании у Пакистане могла организовать Аль-Каида, те связанная с ее групповка. С такой заявой выступил керовник датской выведной службы Якоб Шарф. У Исламабаде протягивается расследование выбуху, у вынику якого 6 человек загинули и больше за 30 пораненные. Заминованный автомобиль каля будинку датской амбассады подорвал самозабойца. За несколько тыдней до этого Аль-Каида погрожала Данию в отказ на публикацию у датских медиях карикатур на пророка Мухаммеда. Премьер-министр Израилю Эхуд Ольмарт прибыл у США с трехдневным визитом. Мета его поездки – обмерковать с президентом США Джорджем Бушем и держсекретаркой Кандализой Райс перспективы израильско-палестинского мирного урегулирования и ситуации вокруг ядерной программы Ирану. Американский генерал Дэвид МакКирнан стал командиром сил НАТО в Афганистане, и он заменил на этой посаде Дэна МакНейла. На церемонии у Кабуле президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что у нового командира складанная проблема и задача, бо талибы мощно активизовали свою деятельность. В Афганистане теперь больше 50 тысяч войсковцев НАТО. Тем часом сегодня два солдата сил НАТО были забиты в Афганистане в вынику выбуху бомбы в усходней частце краины. Не поведомляется национальность этих ахвяров. У Индонезии правоборонцы и сродки массовой информации закликают урад принять меры супрать исламских экстремистов. Поводле правоборонцев, улады дозволяют экстремистам погрожать основным правам человека Украине. Зворот был распаусюжен после того, как на демонстрацию в Джакарте в оборону религийной терпимости был взроблен напад. Десятки манифестантов были сбиты экстремистами. У Иране означают 19-ю годовину смерти засновальника Исламской республики Аятоллы Хомейни. Это был выпуск новин.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Феррера-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды Міхаілу Субачу, Павлу Вінаградаву і Максіму Дашуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Еўракамісар чарговы раз заявіла, што вызваленне ўсіх палітзняволеных, выкананне права на свабоду сходу і таксама свабоду медыяў і правядзенне свабодных і справядлівых парламенцкіх выбараў будзе крокам беларускіх уладаў, які дазволяць Еўразвязу адрэагаваць станоўча. Нагадаю, што 27 траўня суд цэнтральнага раёну Менску прыгаварыў Міхаіла Субача і Паўла Вінаградава да 2 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчыя ўстановы. Трэці абвінавачаны, Максім Дашук, як непаўналетні, атрымаў 1.5 года абмежавання волі. Усіх траіх прызналі вінаватымі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі пратэсту індывідуальных прадпрымальнікаў у Менску 10 студзеня. І больш падрабязна пра асуджаных у гэтай справе на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку «Літаратура і мастацтва» быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці» пра расстрэлы карнікамі НКВД тысячаў бязвінных людзей у 1937-41 годах ва ўрочышчы пад Менскам. Да 20-годзя адкрыцця праўды пра расстрэлы ў курапатах Радыё Свабода наладзіла фотаконкурс «Маё фота, мае курапаты». Грамадський редактор конкурсу «Открывальник Куропатов» Зянон Пазняк. А 3 травня по 3 червня ён каментаваў дасланыя фотаздымкі і абіраў найбольш цікавыя і характэрныя фото. І сёння ва ўрочышчы Курапаты ідзе жалобная імпрэза, у часе якой адбываецца ўганараванне пераможцаў конкурсу. Мы звязаліся з каардынатаркай фотаконкурсу Ганнай Соус, яна цяпер у Курапатах. Ганна, добрый дзень.
Добрый дзень, Алексей.
Што цяпер адбываецца?
Я зараз знаходжуся, стаю побач з крыжом пакуты, сярод 250 здымкаў, якія былі дасланы на конкурс. Вельмі вялікая колькасць была менавіта гэтага крыжа. Тут каля сотні чалавек, это людзі, якія прыйшлі сёння ў Курапаты з нагоды 20-й гадавіны адкрыцця праўды пра Курапаты. А зараз адбываецца ганараванне пераможцаў фотаконкурсу, толькі што прыз атрымаў Юра Спеленькі. А падчас сама жалобная імпрэза пачалася спяваннем песні «Магутны Божа». Людзі ўсклалі кветкі, запалілі свечкі. І далей быў зачытаны ліст ад грамадскага рэдактара фотаконкурсу «Мае фото, мае Курапаты», адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. У часі зачытвання ліста быў інцыдэнт, калі жанчына ўзняла нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Працоўнікі міліцыі забаранілі ёй гэта рабіць і патрабавалі згарнуць сцяг, але тым не менш сцяг застаўся. Лунаць побач з крыжом пакуты. Дарэчы, такіх здымкаў было вельмі шмат. А тут прыйшлі пераважная большасць тых людзей, якія перамаглі ў фотаконкурсе. Настрой жалобны. І я з вашага дазволу хацела бы, можа, фрагменту эфіру прапанаваць ганараванне. Ангеліна Масюта, спеціальною увагою за активністю фіксації Куропатів і за фотографію «Снежної Куропати» отримлює книгу Зянона Пазняка «Гутерки з Антоном Шукілойцем», а так само прийомник і 14 книг у бібліотеки «Свободи» у PDF-форматі, а так само всі фотоматеріали конкурсу «Моє фото, моє Куропати» на флеш-карті. І я ведаю, што у гэты момант Зянон Станіславович слухає наш ефір, ён знаходиться у Празі, і, може, подарня Ангеліна сказала би короткое слово отказ.
Я хочу сказать словами Дмитрия Быкова, что Бог Беларусь наградил тем, что у нее есть Зенон Пазняк. Мы счастливые люди, беларусы. У нас есть Зенон Пазняк.
Таким чином у гонорования переможцев фотоконкурса «Моя фото, моя Куропата» протягивается.
Дякую, Ганна. З нами на сувязі з Куропатов была корреспондентка «Свободы» Ганна Соус, яна координаторка фотоконкурсу «Моє фото, моє Куропати». У 2002 годзе Ганна Соус атрымала прэмію беларускага пэн-цэнтру імя Алеся Адамовіча за серыю рэпартажаў з урочышча Куропаты падчас будаўніцтва кальцавой дарогі. Верасень 2001-га, чэрвень 2002 году. І вынікі нашага фотоконкурсу і фотаздымкі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Дадам, што заўтра а 13 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з адкрывальнікам Куропатаў Зянонам Пазняком. Менавіта 20 гадоў таму у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Куропаты. Дарога смерці». Свае пытанні Зянону Пазняку вы можаце задаваць ўжо цяпер. Адрас свабода.орг. У нядзельнай праграме першага каналу беларускага тэлебачання «Панарама тыдня» з Юрыем Пракопавым былі пералічаныя асобы, якія нібыта атрымлівалі грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Адвакатка Вера Страмкоўская, якая патрапіла ў гэты спіс, ужо дамаглася, каб яе папрасілі прабачэння і чакае, калі непраўдзівыя звесткі будуць абвергнутыя публічна, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Журналіст першага каналу тэлебачання Юры Пракопаў у тэлефоннай размове з адвакаткай Верай Страмкоўскай папрасіў яе прабачэння за агалошэнне недакладных звестак адносна яе. Гэта адбылося сёння пасля таго, як Вера Страмкоўская паабяцала падаць на журналіста скаргу ў пракуратуру ці заяву ў суд, калі ён не абвергне заяву, што адвакатка Вера Страмкоўская нібыта атрымала грант у амбасадзе ЗША. Паводле Веры Стромковскай, спачатку Юры Пракопова адмовіўся даваць абвержэнне, але потым удакладніў звесткі і папрасіў прабачэння.
Пасней ён мне патэлефанаваў і сказаў, што так, у іх інфармацыя ёсць, што мы калісьці звярталіся ў амбасаду па грант на правядзенне фестываля дакументальнага кіно, але мы гэты грант не атрымалі. Таму ён сказаў, што будзе даваць некае абвержэнне, але ў якім выглядзе яшчэ невядома, і таксама прапарасіў прабачэння.
Адвакатка паведаміла, што напярэдадні ўжо падрыхтавала скаргу прокуратуру з просьбай завесці крымінальную справу супраць Юрыя Пракопава за паклёп. Калі абвержэнне не прагучыць, падам скаргу ці звярнуся ў суд, не выключае Вера Стромковская. Непраўдзівыя звесткі пра тое, нібыта Вера Стромковская атрымала грошы ў амерыканскай амбасадзе, прагучалі 1 чэрвеня ў праграме «Панарама тыдня» з Юрыем Пракопавым. Таксама сярод грантаатрымальнікаў былі названыя дачка экс-кандыдата на прэзідэнта Юлія Казуліна, былая дэпутатка Людміла Гразнова, рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч. Юлія Казуліна не выключае, што на тэлевідоўцу будзе пададзеная заява ў суд.
Ну, конечно, вы знаете, это просто ложь по телеканалу нашей страны. Просто так это ставить тоже нельзя. Поэтому я думаю, что обязательно мы что-нибудь с этим сделаем.
А вы когда-нибудь отрымливали какие-нибудь гроши с американской амбассады?
Никогда в жизни. Я вообще далека от политики. Это политика, и эти посольства вообще никогда с ними не касалась, никаких дел не имела.
Мне не удалось запытать наупрост у Юрия Прокопова, чему он скрестал у своей программе недокладные известки. Працовный телефон журналиста молчал, а мобильного у приемной телерадокомпании не поведомили. А як каментуюць звесткі пра атрыманне грантаў іншыя асобы са спісу, якія агучыла беларускае тэлебачанне? Былая дэпутатка Людміла Гразнова мяркуе, што праз тэлевізію пачалі паклёпнічаць на апазіцыянераў напярэдадні будучых выбараў у парламент. Ніякіх грошай у амбасадзе США я не атрымлівала, заявіла Людміла Гразнова, якая цяпер узначальвае арганізацыю праабарончы альянс, зарэгістраваную ў Літве. Редактор «Народной воли» Иосиф Сярэдзіч сказал, что не имеет до Юрия Прокопова претензий. Что до грошей, редактор пропоновал поравнать невеликие гранты, которые можно абсолютно прозрысто отрывать про амбассаду США с суммой финансирования державных медиа. У наступном номере газеты мы приведем эти личбы, сказал Иосиф Сярэдзіч, який переконаны, что поравнание будет не на корысть державного телебачення.
Рассказывал Олег Груздилович. Яшчэ раней амбасада ЗША ў Беларусі зрабіла заяву, што праграма малых грантаў амбасады ЗША існуе шмат гадоў, яна цалкам празрыстая, інфармацыя пра яе знаходзіцца на сайце амбасады. Незалежныя медыі, вяршэнства закону і правы чалавека застаюцца асноўнымі прыярытэтамі дзейнасці праграмы, гаворыцца ў заяве амбасады ЗША.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў у трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка». Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод «Нёман» мусіў прыехаць Александр Лукашэнка. Маё падарожжа ў гарпасёлак Бярозаўка, што на Лічыні.
Падарожжа свабоды ў Бярозаўку прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння ў Менску адбылася прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў фракцыі «За ўнутрыпартыйную дэмакратыю», якая стварыла група чальцоў Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сваё рашэнне яны тлумачаць нязгодай з метадамі кіравання выканаўцы абавязкаў старшыні партыі Анатолія Ляўковіча. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
З трох сустаршыняў фракцыі да журналістаў прыйшлі Віктар Крываль і Ігар Рынкевіч. Вольга Казуліна, якую таксама абралі сустаршынёй, знаходзіцца ў Польшчы на міжнароднай канферэнцыі. Спадар Рынкевіч адзначыў, у фракцыі ўжо больш за 150 партыйцаў. Гэта дзясятая частка ўсёй партыі. Разнагалосся з партыйнымі ідэямі ў іх няма.
У фракцыю аб'ядналіся людзі, якія не падзяляюць стылі метады кіравання ў партыі. Па сутнасці, гэта бальшавіцкія метады. Паколькі тыя, хто мае іншую думку, выдаляюцца з выбарчых органаў, як это было з Юрым Новіковым, старшынёй Магілёўскай абласной арганізацыі, Віктарам Крывалем. Супраць гэтага бальшавізма мы і паўстаем. Будзем імкнуцца актыўна весці барацьбу за вызваленне Александра Казуліна, а не імітаваць яе.
Анатоль Ляўковіч, які выконвае абавязкі старшыні партыі пасля арышту Александра Казуліна, гэтае абвінавачванне абвяргае.
Калі ёсць некія парушэнні, што там я принимая некие решения, авторитарные или тоталитарные, то у партии існує статут. И потребно апеллировать не к громадскости, якую мало цікавить, в принципе, вот эти внутренние некие там разборки у партии, а потребно апеллировать к выборным органам партии. Партии ее, согласно статуту, обраны такие органы, Центральная ревизийная комиссия. Але за весь этот час ни одной заявы, ни по одному факту. Больше всех может зацикавлено в том, как был вызволен Казулин Левкович. Потому что Казулин и прикрывается. Спробует пробить этот раздрай у партии. На конце питания, как мы змагаемся, как можем, так и змагаемся. Коли у нас про Левковича сказать, так Левкович дошел до овального кабинета Белого дома Джорджа Буша.
Политолог Юраш Чавусов каже, что он теперь ведет доследование про стиль и методы принятия решений у белорусских оппозиционных партиях.
На мой погляд, поспеховость альбо непоспеховость партийной деятельности, приватности, скированной на вызволение Спадара Казулина, это не вызначается демократичностью альбо авторитарностью стиля керования. Повинны быть креативные идеи и осведомление шляхов досягнения поставленных метов. И в данном выпадку, безумовно, я думаю, что через все это только предлог, как поставить эту партию под свое керование. Ну, идет просто борьба за уладу внутри партии. Того, что эта борьба поуплывает неяк на эффективность деятельности партии, я не верю.
Это было меркование политолога Юрася Чавусова. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Комісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнар заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і ЗША. Вы на хвалях Радыё Свабода. 20 гадоў таму ў тыднёвіку літаратура і мастацтва быў апублікаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Артыкул стаўся сапраўдным адкрыццём праўды пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. І сёння людзі, якія спрычыніліся да даследавання і абароны курапатаў, разважаюць, як паўплывала гэтая праўда на іх лёс і на лёс Беларусі. Расказвае Валер Каліноўскі.
По криминальной справе об знаходжении порешток людей у Курапатском лесе за апошние 20 годов было проведено 4 официальные следствия. Працавали специалисты из Генеральной прокуратуры, Войсковой прокуратуры, навуковцы. Усе они пришли до однозначной высновы, что расстрелы тут велися органами НКВД на протягу 30-х годов и до початку войны 41-45 годов. Заключение апошнее следство дагэтуль не опубликованное. Археолог Микола Крывальцевич, удельник раскопок у Курапатах, перакананы, что за 20 минулых годов с пункту глядзення доследованности Курапатов зроблено вельми мало.
Но это только початок доследования самой Курапатской справы, потому что треба ведать, кого расстреливали, кто расстреливал, откуда людей привозили, какие эти формальные справы избуджали. Конечно, работы великая колькость. Ну, а Курапаты – это один из стольких пунктов, как бы, на карте Беларуси, где велись такие расстрелы.
Спадар Крывальцевич расповел про свое самое мощное уражение от працы у Курапатах.
Уражение некой роспачи, некой безнадежности в том, что люди, которых расстреляли, они не могли себя оборонить. И громадство, яким яны жили, и мы живем, тоже не можем оборонить себе и сконсолидоваться неким чином подчас неких переследов.
Зазначил археолог Микола Крывальцевич. Майя Кляшторная упершиню доведалася про Курапаты с той самой публикации в Лиме. И она перакананая, что в этом лесе лежит ее репрессованный батька, поэт Тодар Кляшторный. Хоть документального свечения об месте похования Кляшторного нема, як и дочинение до миллионов инших ахвяров сталинских репрессий. Майя Кляшторная рассказывая, як она читала той артикул у Лиме.
Я развернувшись, стала читать, сама не понимаю, как у голос. Это настолько уражение было мощное, не передать. И люди слухают, все тут стишилось и придвигаются. покрытие мы не смогли ехать так, как было запланировано. Мы вернулись.
Майя Кляшторная пришла на первый митинг у Куропатах 20 годов тому, а позднее я на шмат разов там бывала, удельничала тень во всех жалобных шестях на дяды. Сегодня она снова собирается прийти на это место.
Мы туда и пошли, ну, а там бой стан такие, что и ноги, руки подкашивались. И они у меня подкашиваются за все, да, когда я там бываю. Был час, когда я шмат годов просто там молчала. А иначе як, потому что тут все всплывает. 10 лет без права переписки, реабилитационный документ, что приговор приведен в исполнение, а потом уже реабилитация. Так а где ж человек? Я его чекала все житё. А приговор приведен.
За 20 апошніх гадоў улады так і не паставілі помніка ахвярам сталінскіх рэпрэсіяў у Куропатах, хоць такое абяцанне даваў яшчэ ўрад БССР. Цяпер у Куропатах зроблены унікальны мемарыял, народны. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі расказвае, як паўстала ідэя стварэння народнага мемарыялу.
Былі розныя распрацоўкі, помнікі і так далей. Пасля таго, як стала зразумела, што ніякіх зрухаў парадку ні к ахове гэтага месца святого для нас, белорусов, ничего не будет. Керавництвом партии было принято решение. Задумка створения народного мемориала начала выполняться.
З вересня 2001 года по червень 2002 у отказ на решение влада провести реконструкцию Менской кольцевой автодороги, якая закранала и урочище Куропаты, оппозиция провела шматдзённую вахту обороны мемориалу. Политик Вячеслав Сівчик, один из организаторов обороны Куропатов, гэтак оценивая тыя подеи.
Чин був він важливий для Білорусі. Я просто нагадаю, що це відбувалося ще на фоні розшарування виниками псевдопрезидентських виборів 2001 року, коли білоруське громадство було розгублене. І мужність білоруської молоді показала, що навіть в таких ситуаціях завжди є інший шлях. Те, що вони здолели все-таки оборонити Куропати, це був ще один сигнал до білоруського громадства, що все одно треба змагатися в будь-яких умовах.
Поводлі розних звестах у Куропатах пахавана ад некалькіх дзясяткаў тысяч да 200 тысяч чалавек. Пакуль закрытыя спецархівы, дакладных звестак пра колькасць ахвяраў Куропатаў, як і іншых падобных месцаў, няма, кажа гісторык Міхась Чарняўскі. На думку спадара Чарняўскага, праўда пра Куропаты 20 гадоў таму дала вельмі моцны штуршок развіццю працэсаў у беларускім грамадстве.
Канешне, Куропаты паўздзейнічалі вельмі моцна і зараз уздзейнічаюць. Я думаю, што будзе і мацнець. Коли там в будущем побудовано будет мемориал таких великий, коли на сотнях других Куропатов будут поставлены помники и побудованы мемориалы, то это значение будет мацнеть.
Гаварыў гісторык Міхась Чарняўскі. А я нагадаю, што да 20-годзя адкрыцця праўды пра расстрэлы ў Куропатах Радыё Свабода наладзіла фотаконкурс «Маё фото, мае Куропаты». І вынікі фотаконкурсу, фотаздымкі вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ці праўда, што беларуская нядзельная школа за мяжой ўжо не цікавая сучасным дзецям? І як наконт віртуальнай нядзельнай школкі, дарэчы, першай у гісторыі беларускага замежжа? І пакуль яна ствараецца маладымі амерыканскімі беларусамі, новае жыццё пачала нядзельная школка ў Нью-Йорку для беларусаў розных канфесіяў. Пра сучасную нядзельную беларускую школу, віртуальную і рэальную. Дзеці і іх бацькі распавядаюць у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежа на наших хвалях прикладна праз паўгадзіны. Сёння ў Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» альбо «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У канферэнцыі, прысвечанай абмеркаванню палітыка-грамадскай і культурнай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак і з Польшчы, Украіны, Славаччыны, Нямеччыны, Канады і США. Мы будзем расказваць пра канферэнцыю ў заўтрашнім эфіры, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
І в наступній годині нашого ефіру уривок з оповісті Василя Быкова «Знак бяди» буде читати старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла.
З Василем Быковим чоловіком я познайомилася у 2000 році у Празі. Перед тим тільки читала його твори з великим захопленням. А пошній раз бачилися день перед його операцією і 3 місяці перед смертю. Моцно пережила розстання, смерть Быкова. Така страшна, що тепер я не можу погодитися з втратою, з величезною втратою, якою вона була для нас усіх і для білоруського народу. Що до твору Быкова, так мій муж Янка читав у голос облаву. І ми обоє на кожному кроку коментували, затримувалися і коментували правдивість виказуванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, «Знак бяды», які хацела б тут така пачытаць.
У наступнай гадзіне нашага эфіру Івонка Сурвіла чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкова «Знак бяды». А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сьогоднішній випуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Актывісты грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Яны плануюць на падтрымку прынамсі мільёна грамадзянаў Беларусі. СМС-паведамленне, якое мы атрымалі сёння. Раскажыце, дзе і як я магу паставіць свой подпіс. Адказвае каардынатар кампаніі Змітер Бародка.
Подпис свой можно поставить на управе Белорусского народного фронта. Там завсёды находятся подписные бланки. Это самый простый шлях, где можно зарабить это.
Наш слухач разважает про мающие отбыться выборы у палату представников.
В рядах оппозиции единства, как известно, нет. Одни ратуют за бойкот предстоящих парламентских выборов, другие, напротив, намерены в них участвовать. Считаю, что если оппозиция пробойкотирует эти выборы, то в парламент опять попадут все те же послушные назначенцы-приспособленцы, которые коню, понятно, ничего изменять не будут. Поэтому оппозиция должна участвовать в выборах. Сейчас даже наш проводыр в недавних интервью говорил, что хотел бы видеть в парламенте оппозиционеров. Конечно, о таких вещах Александр Григорьевич просто так не говорит. Он чувствует, что несмотря на массированную травлю оппозиции на всех уровнях, со стороны государственных СМИ ее рейтинг потихоньку растет.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Какое громадство будуем? Демократичное? Есть политвязни. Комунистичное? Уже есть куропаты. Номенклатурный капитализм? Уже есть дрозды. Питание. Что мы будуем? Может, кто ведает?
Отказывая былы старшыня Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа.
Я думаю, что гэта некі варыянт централізованага і, можа, таталізованага сацыялізму з некімі рынкавымі фрагментамі. Няма контролю над галоўнай уладай у краіне, ніякога ўнутранага, да і знешняга таксама. Гэта прамеж еўрапейскай краінай і вельмі жорсткай таталітарнай. На сёння мы не маем сітуацыі, як, напрыклад, на Кубе ці ў паўночнай Карэі, слава ці Господі.
Наш слухач цікавіцца.
Могут ли граждане в городе Минске обратиться до Александра Миленкевича и до представителей Александра Казулина?
Отказывая Юрась Губаревич. Ён наместник старшини Руху за свободу, які проходит зараз регистрацию.
Контактная информация, что дотычется непосредственно Александра Миленкевича, она распаўсюджваецца и на друкованных улётках, сейчас разных массовых мероприятий. Связаться можно про сайт www.milenkevich.org, можно написать имейл, номеры телефона размещены. Конечно, я разумею, что не все наши граждане имеют доступ до интернета, но для нас это наибольшая зручная и доступная форма распаўсюджвання информации.
Дамо слова Ігару Рынкевічу, адвакату былога кандыдата на прэзідэнта, палідзняволенага Александра Казуліна.
Звязацца можна па тэлефону ў Мінску 246-86-94. Это тэлефон офісу Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі грамада, у якой Казулін старшыня. Таксама можна напісаць на электронны паштовы адрас свідзецелі собака inbox.ru.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення – код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення про події у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Прогучала передача «Званки на свободу». Нагадаю, що телефонний автоотказник працює і у гэты час.
У Мінську 18.30 у ефіры «Радіо Свабода» у студії Ольга Караткевіч. Навіни. Витворчість харчоў у світі необхідно павялічыць до 2030 году у полтора раза, каб забезпечыць насельніцтва планеты, заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. Цены на харчы самыя высокія за апошні 30 гадоў ўжо справакавалі пратэсты ў десятках краін. У американских штатах Монтана и Южная Дакота проходят першасцевые выборы кандидата на посаду президента Демократичной партии, апошнюю в этой передвыборшей кампании. Усяго два штата накируют 31 делегата на сход партии, який вырашить питание об кандидату. На думку наглядальника, у сенатора Барака Обамы по-ранейшему больше шансов отримать номинацию, чем у его суперницы Гиллари Клинтон. Каля 200 делегатов з'езду покуль не вызначены, кого с кандидатов подтримать. Выбух каля посольства Дании в Пакистане могла организовать Аль-Каида, ти звязанная с ее групповка. С такой заявой выступил керавник датской выведной службы Якоб Шаф. У Исламабаде протягивается расследование выбуху, у вынику якого 6 человек загинули и больше за 30 пораненные. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт прибыл в США с трехдневным визитом. Мета его поездки – обмерковать с президентом США Джорджем Бушем и дзяржсакратаркой Кандализой Райс перспективы израильско-палестинского мирного урегулявання и ситуацию вокруг ядерной программы Ирану. У Индонезии правоабаронцы и сродки массовой информации закликают урад принять меры супрать исламских экстремистов. Поводле правоабаронцев улады дозволяют экстремистам погрожать основным правам человека Украине. Американский генерал Дэвид МакКирнан стал командиром сил НАТО в Афганистане, и он заменил на этой посаде Дэна МакНейла. В Афганистане теперь больше за 50 тысяч войскоўцаў НАТО. Тем часом сегодня два солдата сил НАТО были забиты в Афганистане в вынику выбуху бомбы во усходней частце краины. Не поведомляется про национальность ахвяров. У ефіры «Радіо Свабода» у студіі Ольга Караткевіч. Навіны з Беларусі. Камісар Еўразвязу у замежнай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхайлу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Душуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. Сёння ў Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрозныці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У канферэнцыі, прысвечанай палітычна-грамадскай і культурнай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты з Беларусі, а таксама прадстаўнікі Польшчы, Украіны, Славаччыны, Нямеччыны, Канады і ЗША. Сёння ў Мінску адбылася прэсавая канферэнцыя прадстаўнікоў фракцыі за ўнутрыпалітычную дэмакратыю. Вы слухалі выпуск навіну нашай перадачы на сайце свабода.орг.
Гэта «Радіо Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа. Хто выхоўвае і аддае сваіх дзяцей у беларускую нядзельную школу ў Нью-Йорку». Ну а зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка вяртаецца ў мястэчка Бярозаўка, што ў Лідскім раёне.
Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю. Даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэрт Шалкевіча пішам перад гісторыю, шмат пакуты, ніяк не ўдаецца яго правесці, спрабавалі залу выбіць. І спачатку быццам бы згодзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся, раз два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напярэдадні ж, паводле ўласнага абяцання двухгадовай даўніны, на горадаўтвараючы шклозавод Неман мусіў прыехаць Аляксандр Лукашэнка. Я пытаюся Сержука.
А хто ў Бярозаўцы чакае прыезду Лукашэнкі?
Усе. Палёгку далі крэдытную, пазычанасць клалі на пазнейшы час выплату. Горад троху палеаподнікі парабілі, а то раней балота было. Наганяю даваўся нашым дырэктару, пры канцы заявіў публічна ўжо пры людзях, пры журналістах. Нават тады проста эфір парадыё шоў. Уся Бярозаўка смяялася з гэтым і сказаў, калі праз два гады ў вас тут нічога не зменіцца, то скажу вам так, дзярмо вы, дзярмо ваша начальства.
Той жа Пантус добра ведае сітуацыю на Немані, дзе да нядаўняга часу ўзначаліў брыгаду выдзімальшчыкаў, якіх тут называеце шыгутнікамі. Але кінуў брыгадзірства за непатрэбнасцю.
На заводзе пабудавалі ту італьянска-аўстрыйскую лінію ў чацвёртым корпусе. Ну, ніяк налазіць не могуць. Брак і брак. Нема спецыялістаў. А так сцены фарбуюць, платы, што на вытворчасць ніяк не ўплывае. У прыбіральных еўрарамонты парабілі.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Манрэалю.
Мне нравіцца та прадукцыя, которая сейчас ідзе. З точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваришь. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларуси такой завод не нужен. Строился на союз. Какие-то новые производства должны быть, березовки.
Примальная колькасць працуючых.
Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт паменшыўся, ну, вось крустальна танней атрымліваецца. Ну і кітайцы всю Европу завалілі. Прыедуць сюды, паглядзяць, на глазок замераць абразцы, пакуль у нас яшчэ на канвеер паставяць. Замаўляйце, і заўтра ж вывозім вагон. Наша чыновенства высокае адвярнула Европу ад Бярозаўкі.
Прапановы былі з Бельгіі, з Аўстрыі.
Хадзілі чуткі, Францыя планавала і Нямеччына, што як то людзі будуць жыць заможна, яны ж незалежныя, цяжэй кіраваць.
Невыкараняльнай хваробай раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменняў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. А тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
"На чаму, што 7-8 левых праходных ёсць на заводзе, так?"
Так, начальство дае красты рабочым, каб народ не бунтаваўся. На Бірозаўкі ёсць групоўка 5 чалавек, купліваюць тавар, пасуду і возяць на Расію. Мелкія рыбёшкі, кавалак там, які там трохі танецца пірагаю.
Спадар Пантус каментуе.
Сёння, па крайней меры, я не ведаю тых, хто крадзе, з гэтым парадак навялі, ну гэта добра. Праца то ёсць, няма каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто тую ж саму Польшу, ў Літву, бо для таго, каб падвысіць заробак.
Тое ж ты назваў 600 тысяч, это...
Ну да, та сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачаць. Адсоткаў 10, то дакладна. З'езь менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаў, нічога не зменіцца.
У часе вандроўкі вся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 40 надмагільных помнікаў да крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Аляксандру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утоювала слез.
Ой, много. Кто попостарал уже, кто мел за что. Сегодня за что я поставлю, коля? Збирала 4 года деду на памятничок. И себе разом зробила черненький такий. Уже. Нема, мальцы, нема, и смерти нема. Я на сахар болею уже 26 годов.
А часть подарни Александры подвоена тем, что надеи на обновление помника бодай нема. Вся пенсия после скасывания льготу иде на лекование.
Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядит? Одна живу, вот иду на деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарства пойду прошу, выпишите мне от сердца стенокардию. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал говорить, ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там у больницы. Больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дитятко мое.
Информация от Сержука Пантуса.
У нас выпадок был такий, менавіта за поваленных помников. Помник был так само порушенный, ненадейно стоял. Сестры пришли доматулить, проведать на могилки. И завалился помник. Она обоперлась об его. Малая была девчинка. Помник повалился и придушил ее насмерть.
У эфиры «Подорожжи свободы». Про свои встречи у Бярозовцы рассказывает Виталь Сямашко.
И все-таки этим разом сустрел Бярозовцы шмат приемных и приемных людей. Сегодня, когда повернуть приезд в поселок Заутабана до Немна, праз несколько сотню метров потрапляешь у каску. Побач с двухповерховым будинком драуляна фигуры оленю диков, ветраки, печи, старожитный самовар и драуляныш расфарбованный гусляр, с яким я и сфотографовал господара дестваральника цуда, 41-годового Валерия Сальковского. Попередний, ён с гуслями сам объехал ці не всю Европу. А зараз индивидуальный предпринимальник, а разом с жонкой примает туристов. Сюды у пошуках чистюткага лясного поветра, ды да сребразвонных хвалю Нёмна, уже приезжают с Гонконга, Калифорнии, Ангельщины, Москвы. За обаяковости мясовых уладов бывает соромно. Каже Валерий.
Местная власть – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Еще одна ведомая в новоколле особа – 44-годовый спадар Дычок. За 6 год вандровок, да и працу в архивах, Сергей, инженер по специальности, зарабил родовод 60 своих продков, починаючи с 15-го стагодия. Дослухать его можно без конца.
Раптовно звонит мне стречный дядька моего прадеда. Стречный брат выехал в вёску гнилиться за ним. Его уже сестра выехала с мужем у Сибирь, у Томск. Моя кузина в пятом колене праз интернет вышла на этого моего стречного дядьку, а он уже ведает, что я родоводом занимаюсь. Критей мы с ее скопировались и почали штурмовать архив. В Минский архив приезжаешь. И он уже практически был закрытый. А в 8 године вечера. Ой, ну вы ж так сдалек ехали. Ну давайте мы вам покажем хоть нечто. А приезжаешь в Городню. А где ваши документы? А вот это вам не по теме, а это вот отсутничает. Мы вышли с Эльвирой на Вильню, на Питер. Дошли до 1795 года, когда была первая ревизия. Вот так москали оккупировали и приписали одразу вообще. Там записаны мой наистарейший продок, Самуль Дычок, Тидычок. Ему в той час 50 годов с Пудина. Бабтя мне свой час рассказывала про неких белых поляков. Прадеда моего сидел, крок вычесал под 70, за ногу стягнули, кулю в лоб.
Спадар Дычок расповел и про вытоки своего захопления.
Мне весь час сдавалось, что ведать своих продков, это же натурально, вот как дыхать. Когда я бачу, что человек не ведает деда, прадеда, я не могу с такими людьми знайти некого поразумения. А на что эта колбаса от этого не прибудет? До прикладу, есть такая вёска Василевича. Старых людей, уже 80-годовых, пытаюсь, расскажите мне про такую-такую. Четыре годины мне рассказывают про то, что американцы хочут сорвать землю с орбиты, взорвавши ракеты. А потом, прострите в уши, это ж приезжал некий шпион, хотел нечто подорвать. Что с этого отрывается? Казность. Вот все, что чуваешь.
Размова отбывалась у присутности старейшего тутейшего оппозиционера, господара Михасяча Алия. 20 год тому он засновал у Бярозовцы суполку партии БНР. И он подхопливает.
Мы начали доведываться про правдивую историю, якую от нас ховали. Мне стало соромно, что я ранее был в такой темноте. Но начиналось с того, что многие у нас на заводе были коммунисты и не коммунисты. Вельми были узбуджены тем, что появилась махчимость альтернативы под час выборов по окрузе. И перемогли 72 человека и давали за своего. Ну а потом под час приезда Позняка возникла суполка.
Спадар Михась анализует ситуацию у сучасным оппозиционным руху.
Не треба было раскалываться. Позняк мог бы выдатно працавать в замежжу. Демократичному руху не умение працавать с людьми непосредственно на местах. Шмат энергии тратится на боротьбу с уладой. Никакой поразы нема. Например, когда в 94-м году у нас, у Берозовцы, Позняк отримал 1840 голосов, Лукашенко 1760, Шушкевич 1200, а Кибич всего 600. Позняк с Шушкевичем свыше 3000 голосов отримали. А сегодня, когда были сумленные выборы, то демократичные кандидаты еще больше отримали. Грунтується на тим, що економічне становище погоршилося, соціальне, і люди більш довідалися по лінії правдивої інформації. Таких бюрозовок шмат.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашки из местечка Берозовка. Своей дорогой со свободовским микрофоном выправился и наш корреспондент Змитер Бартосик. Его нотатки вы почуете завтра.
Азаричи – поселок городского типа у Калинковицком районе, але городского тут с каждым годом становится все менее и менее. Закрываются предприемства, утекает молодь. Азаричи, ведомые далеко за межами Беларуси лягером смерти, створенным немецкими фашистами у соковику 44-го года, у яким загинуло каля 10 тысяч мирных жихаров. Успамины вязнев азарицкого лягеру, а так само думки про завтрашний день молодых азаричей у черговой передачи серии «Подорожье свободы».
Это «Радио Свобода». Зараз напомин про основные темы дня. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы. Беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнем, бадай, з вершыкаў.
Вершики? Давай погатние колбаски.
Давай.
Гатние колбаски с чесноком, коляндой. У кладовцы темной вешаю гирляндой. Чародейный ветрик сушит их завзято. Там я ныне спешно выстаю до свята. На коляды мама колбасу достанет от кламяных кольцев то в цветочном сане с хмином и укропе. Хотни колбаска, хвости да лохи, ешьте, коли ласка.
Паулінка у свої 5 годів сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўмею чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак у вёшак.
Ты сама ўмееш чытаць?
Ну, мене мама вучыла літарам, калі я была маленькая, а потім я пачала паскаваць па маленькіх, па вялікіх, я такі навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады, і ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам мяла кветочку, мяне і сабачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таціана, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу, і выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца, вядома, рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Падрыхтоўка займае даволі шмат часу, хочацца зрабіць для дзяцей размалёўкі, падрыхтаваць нейкія падзелкі, пашукаць певы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добре, что америцы библиотеки такие добрые, а мать, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной, прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Пусть такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы ведаете, увогуле нешта их и нема, этих финансовых проблем. Царква у нас за помешкание ничего не бере, это школка как бы при царкве. Что еще финансово потребно? Я не ведаю, луки, папера, книжки. Ну это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать сказки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Но так, выдатки не вельми великие. Причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хвалил эмиграции, так само завсюду пропановывают за махчи, так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько паперы и алоуки, саправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самые потребные у недельной школцы это знайсти хотя бы пару семей самоданных, которые этим занимаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну а проблема белорусскомовных материалов, те хапае.
Користаюся англомовными материалами, которые есть. Коли я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками и параллельно одразу ей по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стае, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не займаешься. Вот что меня вельми хвалюя, что не хапает спива у дитячих по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я знайшла там десяток, может, 2 десятка. Али не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Щиро кажучи. Дается на радио рации есть неблагая десячая программа, я их не по угодины иди. И там часом у них так само включены спевы, вот белостоцкие детки добро спевают. Сейчас пробую до их зараз имейлами дописаться, может, допишусь.
Выслухайте передачу «Белорусское замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про первую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, белорусской можно научить и у семьи. Але у школцы дети контактуют с іншими белорусскомовными сябрами, и у гэтым великая каштоўность школки. Занятки включают историю с дитячей библии, спевы, малявання, вытинанку, альбо які інши мастацкий выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была стварэнне свету. Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай бібліі, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Бацькі могуць падчас заняткаў пайсці на набажэнства, калі жадаюць, але школка стваралася не толькі дзеля гэтага.
И белорусская школка потребна была. Ну, некоторые люди идут на набоженство, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Брукліне, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная. Теперь сюда приходят дети из русско-белорусских семьев и семьев, где батьки разных веровызнаний, як, до прикладу, сям'ї Алены и Петры Рыжих. У их трохгадовые Янка и Олеська, якой полторы году. У гэтую нядзелю, калі былі чарговыя заняткі ў школцы, я пагаварыла з іх мамай, Аленай. Яна праваслаўная, яе муж Пётра каталік.
Я даже не проблема с этим, мы нават про это не говорили. Идея была пойти в школку и вычить детей. Я думаю, что в этой школке уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, так шукали, так хотели. Мы вельми добро цирапили и вельми удясни. Мы трохи вычаем Библии, арпатни, трохи вычаем алфавит, песни разные. Потому мы нават не тлумачим деткам, где якой не належит конфессии. Мы вычаем Библию, мы всех христиане. То держа по-другому, там николь промоговодства про это не было. Так вышло и все. Как была такая штука в католической церкви, мы входили в католическую. Немая несколько родственников для нас. Мы поважаем религию одну на год. И детки наши так само належат до наших религий.
Што да розных канфесіяў, Галіна Падлеская кажа, што далікатныя моманты і не закранаюцца, і патрэбы такой няма.
Мы вывучаем біблійныя гісторыі, біблія для ўсіх адна. Спяваем спевы, гімны. Дарэчы, у Амерыцы, у розных церквах можна пачуць адны і тыя ж гімны. У пратэстанцкіх, у каталіцкіх храмах. Так што спевы, гімны, яны ўсе універсальныя для ўсіх хрысціян.
Чытай біблію, маўся штодня, маліся штодня. Молися щодня, читай Біблію, молися щодня, та власті сталець, та власті сталець, та власті сталець, зонялюю, читай Біблію, молися щодня, та власті сталець.
Нядзельная школка пачала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь Падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаеце, нам зараз даводзіцца ствараць віртуальную Беларусь фактычна, бо тая Беларусь, которая зараз існуе пры тым прамаскоўскім і антыбеларускім рэжыме ў самой Рэспубліцы Беларусь, гэта, так скажам, не тая Беларусь, пра якую мы марым і якую бачым у сваіх марах. Так што, калі там нічога не атрымліваецца пакуль, што будзе іншая Беларусь, будзе віртуальная Беларусь, і яна ўжо існуе, яна, думаю, толькі будзе ўзмацняцца на гэтай непадуладнай таму рэжыму тэрыторыі.
І на гэтай непадуладнай рэжыму тэрыторыі Андрусь працуе для сваіх і іншых беларускіх дзяцей. Апрача таго, Андрусь мае вучобу і працу. Цяжка знаходзіць час для дабрачыннай працы ў сеціве.
Спраўляюся нейка. Калі мэта ёсць у жыцці, ведаеце, ёсць такая высакародная ідэя, калі яна ёсць, калі ёй жывеш, то час заўсёды знойдзецца на гэта. Хочацца гэта рабіць, бачу плёны для сваіх дзяцей. Пачалося гэта для нашых дзяцей, для Паўлінкі, для Данілкі. Шмат матэрыялаў накапілася, хацелася гэта даць магчымасць іншым бацькам пакарыстацца. Каб было больш часу, то гэта б хутчэй бы было і аднаўленні, і планы вялікія, в прынцыпе. Ужо там у нас больш за 20 дыяфільмаў ёсць. Распрацоўваць 10-3 новых дыяфільмы. Ну і планы, прынамсі, на дзясятак яшчэ наперад ёсць. Будзем працаваць.
Я ўсё-ткі запыталася ў Андруся пра дапамогу. Ці патрэбная і якая?
Та я не думаю, што нейкая асаблівая дапамога. Патрэбна кожны дзень па гадзінцы пасядзіш. Новы матэрыял за тыдзень атрымліваецца, так што неблагое аднаўленне ідзе. Хацеў бы толькі выказаць падзяку беларускаму згуртаванню моладзі ў Амерыцы, асабіста спадару Алешу Вінакурову за тое, што яны нам зарэгістравалі нашу веб-адрэсу і таксама хостінг бясплатны нам даюць. Так што мы тут маем людзей, каторыя нам дапамагаюць. А наконт матэрыялаў мы нешта самыя робім, калі ў кагосьці ёсць ідэі, Мы вельми открытыя да супрацоўніцтва.
На сайте будуць выкладацца пасля кожных заняткаў тэксты урокаў з малюнкамі, пытаннямі, песнямі. Таму Галіна яшчэ нагадала, просьба адгукнуцца тым, хто можа дапамагчы ў пошуках беларускіх дзіцячых песенак. І ёсць просьба і да беларускіх мастакоў.
Ведаеце, неблага было б, каб мастакі знайшліся, каторыя б жадалі нейкія малюнкі зрабіць, бо без малюнкаў то зрабіць такія ўрокі зусім не складана. Але без малюнкаў дзецям не цікава. Пачынаеш шукаць малюнкі, ўсё абаронена правамі. Тое, што абаронена правамі, то і не хочацца чапаць, як бы гэта не прыгожа такое рабіць. Для школы самая лепшая дапамога – гэта даць знаць усім сваім знаёмым, каторыя жывуць у Нью-Йорку, ці ў Нью-Джерзі, ці ў Канектыку, ці хто можа зацікавіцца, каб яны прыязджалі і прывозілі сваіх дзяцей.
Адрас сайту дзяцінства.нет. Там ёсць і кантакты. Тэлефон Галіны Андруся Падлескіх у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больш інфармацыі, фотаздымкаў і адрасоў у тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусская замежа», якую вела Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Василь Петрович с Бобруйску. Незразумело, для чего были потребны эксперименты в системе эдукации. Ценя шкодництва гэта. Як сегодняшние десятиклассники за один год засвоить программу двух научальных годов. Гэта да иншие листы слухачов свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».